VOA. Finnetti galma barhume, hospitalo khana mufula nami virus corona rattargan. Itwalla na tutoljufi. Sirakum tokko olitu itgaljani, opesani la virut. Da bikar cars rotary international jedamommo. Midib virus karano furatti sudan dan khabirre million lamatau karkar sanken. Sagantan kun khalid mungo teknikati nurrafe, Muktar Jamal Turk.
Hammin wirra corona virus Ethiopia ti mudachu damalu. Dursani itti qophaa'uu dhaafi qolachuu irratti illee xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jiraadhaan dubbata ministeerri fayyaa. Ministerichi namoota shakkaman bakka tursiisa addaa isaanii qopheessuudhaan dabalatatti namoonni dhibee vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsi yoo hammaataa deemeef bakka gahaa qopheessaa jiraachuu dubbata. Wiirtuu galma miliiniyeemii duraaniititti kan hundeeffameetiniin jedha. Miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal sireen namoota kumaa ol qabachuu danda'u itti qophaa'ee ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa dabalatee keessummoonni gama biraallee daawwataniitiin hin jiru. Daawwii kana booda addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa wiirtuu Miliiniyeem Medikaal Shiift Hoospitaal wantoota hundaan cimsuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira jedhanii jiru.
Akka waliigalaatti dura siree 1,000 kan yaadnee turre. Amma garuu kan qophaa'ee sireen qophaa'ee jiru siree 1,100. Sireewwan 1,100 kun kan siree ICU intensive care unit jedhamu kanaaf kan qophaa'anidha. Kanneen hafan immoo sireen 1,000 ogeessota warra dhukkubsattoota simachuudhaaf kan qophiin hundi xumurame sireen kun hundinuu galee jira jechuudha.
Wiirtuu Miliiniyeem Medikaal Shiift Hoospitaal meeshaalee barbaachisoo ta'aniin tumsuu fi ijaaruutiin walqabatee dhiheessii mootummaan dhiheessuun dabalatatti dhaabbilee miti mootummaa fi namoonni dhuunfaallee gargaarsota adda addaa taasisaa akka jiran ministeerri fayyaa beeksiseetiin hin jira. Guyyaa kaleessaallee miseensa garee Rootariyaa Idil Addunyaa kan ta'e garee Rootariyaa Lixa Finfinneetii fi garee Rootariyaan Taayiwaan Taayipisiin waliin ta'uudhaan meeshaalee gargaarsa ogeessota fayyaa COVID-19 yaalanii fi dhibamtoota koronaa vaayirasii irraa yaalamaniif illee ooluu danda'u gumaachaniitiin hin jiru. Meeshaalee gargaarsaaf dhihaatan kana pirezidantiin gumii Rootariyaan Lixa Finfinnee aadde Imaan Duurii ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaatiif kennaniitiin hin jiru. Dr. Liyaalleen yeroo sirna walharkaa fuudhinsaa taasisan kanatti duula vaayirasii koronaa irratti taasifamaatiin hin jiru kanaaf hunduu gama isaatiin akka gumaachuu waamicha dhiheessanii jiru. Gumaachi gumii Rootariyaan hin kenname kuni kan hegereellee abdii qabu ta'uu dubbatan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Wantoonni asitti irra gargaarsan kennaman kan akka taabileetii kompiitara 16 kan kapaasitii cimaa qabu akkasumas iskarbiiwwan ogeessota fayyaatiif gara 1,500 ta'an akkasumas immoo oksijiin siliindarii aksesarii isaanii wajjiniin akkasumas oksijiin regulaatorii fi kanneen kana fakkaatan walumaa galatti meeshaaleen wal'aansa tajaajilanii ogeessota fayyaaf ta'an har'a kan Rootarii kilabiin nuu kenne kun gara qarshii Itoophiyaatti qarshii leena 2 kan shan kan baasudha.
Meeshaalee wal'aansa COVID-19 amma kenname kanaan dabalatatti illee gumiin tola ooltummaa Rootariyaa kuni dabalataan meeshaalee biyya alaatii bitee gama biyya keessaa galchaatiin hin jiru. Maashina dhibamtootaaf qilleensa kennu guutuu isaa wajjiin meeshaalee wal'aansa dhibamtoota dhibee hamaa keessa jiran yookaan ICU'tiif ooluu fi kanneen biroollee biyya alaatii galchaa jiraachuu ibsameetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal.